Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу. Бул саатта өтүп бараткан аптадагы Борбор Азияда болгон орчундуу окуяларга серп салабыз. Элдин сунуш, пикир, арыздарынан жыйналган эл үнү берүүсү дагы мына ушул саатта. Ошондой эле ыңгайсыз соолу телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Бул жолу өзгөргөн өкмөт түзүмү үмүттү актайбы деген тема талкууланды. Бүгүн ишемби 9-июль, азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Алгач Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Далластагы кылмышкер ак адамдарды өлтүрүүнү көздөгөн. Далластагы атышуудан кийин кармоо операциясы маалында өлтүрүлгөн шектүүлөрдүн бири полицияга ал ак адамдарды жок кылууну, өзгөчө ак полициячыларды өлтүрүүнү көздөгөнүн айтууга үлгүргөн. Бул тууралуу шаардын полиция башчысы Дэвид Браун 8 июлда жасаган билдирүүсүндө айтты. Ал ошондой эле шектүү буга чейин полиция тарабынан ынды кара адамдардын өлтүрүлүшүнө кыжыры келгенин айтканын кошумчалады. Шектүү кармоо маалында полицияга каршылык көрсөтүп, атышуу маалында жок кылынды. 3 шектүүделген адам кармалды. Нааразылык акциясынын жүрүшүн көзөмөлдөп жаткан полицияга кол салуу 7 июлдун кечинде болгон. Чабуулда 5 полициячы мерт кетип, 7 жарадар болгон. Алардын бири жайкын тургун. Бул акциялар июль айынын башында полиция 2 афроамерикалык Элтон Стерлинг менен Филандо Кастайлды атып салышкандан кийин Далласта жана АКШнын башка шаарларында башталган. Франция президенти Франсуа Олланд Орусияны коркунуч эмес өнөктөш катары кароо керектигин бүгүн Варшавада башталган НАТОнун саммитинде айтты. Европа менен Орусиянын алакасы кандай болушу керектиги тууралуу айтууга НАТОнун эч кандай ыйгарым укугу жок. Франция үчүн Орусия душман эмес, коркунуч да эмес. Орусия өнөктөш болгону менен кээде өз күчүн колдоно калат. Муну биз Украинадагы кийлигишүүсүндө жана Крымды аннексиялап алганда көрдүк. Бирок ал үчүн биздин сынга калды деп кошумчалады Франциянын президенти. НАТО менен Орусиянын алакасы 2014 жылы Москва Крымды аннексиялап алгандан кийин муздап кеткен. Ал эми Франция, Германия жана Италия сыяктуу уюмга мүчө өлкөлөр кандуу согуш маалындагы кырдаалды кайталабаш үчүн альянсты Москва менен байланышты үзбөөгө чакырып келет. Саммит алдында Германия, Франция жана Орусиянын лидерлери телефон менен сүйлөшүү аркылуу Украинанын чыгышындагы абалды талкуулашканы маалым болду. Германия өкмөтүнүн өкүлдөрү билдиргендей, тараптар Минск келишиминде макулдашылган чаралардын тезирээк ишке ашуусуна кызыктар экенин белгилешкен. Кыргыз өкмөтү Центеранын сатып алуусунан кабарсыз калган. Мындай кабарды кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы жума күнү билдирди. Министрлер кабинети Центера Gold Inc компаниясы Канададагы алтын жана жез өндүрүүчү Thompson Creek Metals компаниясын сатып алганын расмий жарыядан кийин гана билген. Башка компанияны сатып алуунун каржысын Центера компаниясы жеке эсебинен, тагыраак айтканда канадалык Scotia Bank банкынын насыясы менен кошумча акцияларды чыгаруу аркылуу жаңы инвестицияларды тартуу эсебинен жүргүзүүнү болжолдоодо. Кыргыз өкмөтү буга чейин Центера Gold Inc компаниясынын мындай максаттары бардыгынан жана сатып алуунун шарттарынан кабардар болгон эмес. Сатып алуу тууралуу маалымат Центера Gold Inc компаниясынан директорлор кеңешинин жыйынында кабыл алынгандан кийин гана белгилүү болгон. Директорлор кеңешиндеги Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун мүчөлөрү бул чечимге каршы добуш бергенине карабай, Thompson Creek Metals компаниясын сатып алуу боюнча бүтүм башка мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен жактырылган. Учурда Кыргыз алтын ачык акционердик коому башка компанияны сатып алуунун шарттарын финансо-экономикалык жагынан талдоого киришүүдө. Кыргызстан өкмөтү Центера Gold Inc компаниясындагы кыргыз тараптын үлүшүнүн кыскартылышын максатка ылайык эмес деп эсептейт. Ысык Көлдө селдин кесепеттери жоюлууда. 8 июлда облустагы өкмөт өкүлү Аскат Акибаев бир нече күн мурун болгон селдин кесепеттерин көрүп чыкты. Облус башчысы Балыкчы Корумду жолунун сел жууп кеткен бөлүгүнө барып, ал жерде жүргүзүлгөн иштер менен таанышты. Ошондой эле ал өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы бөлүмүнө арыктарды кеңейтүүнү тапшырды. Аскат Акибаев бул күнү ошондой эле Чолпон Ата шаарынын сел жүргөн аймактарында кыдырып, табигый кырсыктан короо жайлары жабыркаган тургундар менен жолугушту. Облус башчысы элдин үйлөрүн сел каптап кетүүсүнүн алдын алуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык бөлүмүндө иштегендер тиешелүү чараларды көрүүгө тийиштигин белгилегенин Ысык Көл облустук администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. 5 июлда катуу жааган жаандан Ысык Көл облусунун айрым жерлерин сел жууп кеткен. Яровая'нын антитеррордук мыйзамына каршы кол топтолууда. Орусиялык коомдук демилге сайтында Мамдуманын депутаты Ирина Яровая менен Федерация кеңешинин мүчөсү Виктор Озеров даярдаган антитеррордук мыйзамдарды жокко чыгарууну талап кылган петиция пайда болду. Бул тууралуу Слон агенттиги жазды. Кайрылуунун авторлары бул мыйзам өтө көп каражат талап кыларын жана бир топ интернет компаниялардын банкрот болушуна алып келип, алардан мамлекет алган киреши да төмөндөп кетэрин жазышты. Жума күнү петицияда болжол менен 6000 кол топтолгон. Эгер бир жыл ичинде петицияга 100000 адам кол койсо, федералдык бийликтер расмий түрдө аны кароого милдеттүү. Терроризмге каршы мыйзамдардын топтомуна 7-июлда Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон. Ага ылайык массалык башаламандыктарга катышууга ниети барларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган. Ошондой эле жаңы мыйзамга ылайык уюлдук операторлор өз кардарларынын бардык телефондук сүйлөшүүлөрүн жаздырып сактап коюшу зарыл. Бул мыйзамга кол койгуч эле уюлдук операторлор анда жазылгандарды ишке ашыруу үчүн бир нече триллион доллар керектигин айтып, эгер документ кабыл алынса, уюлдук сүйлөшүүлөргө болгон тарифтер 2-3 эсе өсүшү мүмкүндүгүн белгилешкен.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг даректери аркылуу кирип кенен чонон окусаңыз болот. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайына токтоло кетейин. Ушул күндөн 10-июлга чейин нөшөрлүү жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы Чүйдө 29-34, Таласта 28-33, Баткенде 29-34, Ош менен Жалалабадта 30-35 градус ысык. Ысык көл менен Нарында 21-26, ал эми бийик тоолуу аймактарда 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 32-34 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми баяндын башын Борбор Азия темасына бурсак, өтүп бараткан аптадагы чөлкөмдө болуп өткөн орчундуу окуялардын топтомун Ыдырыс Исаков тизмектейт.
Саламатсызбы. Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Абакта жаткан өзбек аткаминери мүлкүнөн кол жууду. Астана калаасынын калкы миллионго жеткенине эл ишенген жок. Өзбекстанда чочко багуудан чыр чыкты. Мигранттар тууралуу Салам Москва аттуу кино тартылууда. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Орусиянын бир нече шаарларында Малика деген соода аты менен таанылган кафелер сатыкка коюлду. Бул тамактануу жайлары Өзбекстандагы мамлекеттик УЗДУ компаниясынын мурунку жетекчиси, азыр камакта жаткан Тахиржан Жалиловко таандык. Бул өзбек бийлигинин коррупция менен күрөшүү же саясий күчтөрдүн бири бирине каршы кутумубу? Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Орусиялык маалымат булактарында Малика аттуу кафелердин Воронеж, Липецк жана Ижевск шаарларындагы тармактары бүт сатыкка коюлганы тууралуу жарыя чыкты. Ал жарыяда чыгыш ашканасы менен барк тапкан Малика кафелер тармагы сатылат. Кафелер кошумча каражат жумшоого муктаж эмес, ашканасы керектүү жабдуулар жана тажрыйбалуу ашпоздор менен камсыздалган деп жазылган. 2004 жылдан бери токтоосуз иштеп келаткан кирешелүү кафе ресторандар тармагы Өзбекстан Америка биргелешкен GM Узбекистан автоконцернинин башкы директору жана УзАвтосанат мамлекеттик башкармалыгынын төрага орун басары Тахиржан Жалиловко таандык. GM Узбекистан концернинин 2010 жылдан берки башчысы Тахиржан Жалилов 2 майда коррупцияга шектелип камакка алынган. Азаттыктын өзбек кызматынын билдиришинче, ал GM Узбекистан чыгарган автоунааларды Орусияга экспорттоо маалында мыйзамсыз жол менен ири суммадагы акчаны кымырып койгон деп айыпталууда.
Малика тармагынын сатууга коюлган
машиналарды экспорттоодогу алдамчылыкка байланыштуу Тахиржан Жалилов менен кошо өз уулу жана дагы 10 адам кармалган. Анын эсепсиз мүлктөрүнүн бири Малика кафе ресторандары болчу. Ар башка шаарларда жайгашкан ресторандардын баасы азырынча ачык айтыла элек. Аны ким сатып, акчасы кайсы керектөөгө жумшалары тууралуу маалымат жок. Malika restoranlarının 90% kızmatkerleri Özbekistandıklar.
8 yılge kamakka mahkum etilgen.
Buğa çeyin GM Uzbekistan'dın Orusya'dağı dillerlik borborları konsernin direktörü Tahirjan Jalilov'tu ahtap mahtap Özbek prezidenti İslam Karimov'a kat yazışkan. Katta alar Jalilov mızamsız kamalganına prezidentin köngül burusunu suranışkan. Ağa Karavay Özbek beyligi Jalilov'a tağılgan ayıptı özgörtüsüz kaltırıp keled. Azattıktın Özbek kızmatının bildirgenine karaganda azır Özbekistan'ın uluttuk koopsuzluk kızmatının avağında jatkan Jalilov'tun uçurda közgö görünörlük biznesi kalgan emes. Anın Orusya'dağı ondogon biznesleri çetinden javılıp je satılıp jatat. Adister bolso Jalilov'tun kamalışın korrupsiya menen güreş emes Özbekistan'dağı sayasi güçtördün içki güreşü dep baalaşuuda. Tağırağı UZDO'nun işmerdüylügüne tüzdön tüz közömöl jürgüzgön vice-premier-minister Ulukbek Ruzikulovka soqku uruu deşet. Anткени Ruzikulov ökmöt başçıga orun basarlık kılıu menen birge UZDO'nun işmerdüylügün közömöldöp turat. 1993 yılı negизделген UZDO автоунаа чыгаруучу заводунун Орусия жана КМШ мамлекеттеринде учурда 98 диллерлик борборлору бар. Касым Рахманкулов азаттык.
Қазақстанда болса, жарты жазған жақсы хабарға ел ішінбей тұрады. Қазақ басқаласы Астананың күніне қарата шаһар халқы миллионға жеткені күтусіз жарияланды. Бірақ байқаушылардың пікірінде еркектері қоша төресе де, басқала халқы миллионға мұншалық тез жетпек емес. Астана шаһар күнін ұтырлай жергілікті билік қалада миллионыншы нәресте төрелгенін жариялады. Ал маалыматқа қарағанда басқаланың миллионыншы жараны Арайлым жана олжа саттуу жаш түгөйлөрдүн кызы деп табылган. Буга байланыштуу Казак президенти Назарбаев Астана миллионер шаарлардын катарына кошулуусу менен калаа тургундарын куттуктады. 6-июл Казак башкаласы Астана шаарынын күнү. Дал ушул күнү президент Назарбаев да туулган. Эми калаа күнү менен журт башчынын туулган күнүн утурлай, миллионунчу жарандын төрөлө калышы социалдык тармактарда ачуу шакалалардын чыгышына жем таштады. Маселен, Facebook'та Даулет Ашымхан аттуу колдонуучу өз баракчасына жагынуунун формуласы миллионго жетти деп жазган. Facebook социалдык тармагынын дагы бир колдонуучусу Александра Алехова ушул жылдын майында эле Астана калкынын саны 880 миң болгонун эске салып, 1 майдан 4 июлга чейинки аралыкта башкаланын бөбөктөрү, карылары жана эркектери да төрөп салыптыр деген жыйынтык чыгарган. Чындыгында эле 2 ай аралыгында Астана калкы 120 миңге өсүп кеткен. Жергиликтүү саясаттануучу Амиржан Косанов да Астана калкынын миллионго жеткенине ишенбегендердин бири. Анын пикиринде казак коомчулугу бул сыяктуу жаңылыктарды уга берип, азыр бийликтин көп жаңылыктарына ишенбөөчүлүк менен карап калышкан.
Азыр Казакстанда экономикалык, социалдык көрсөткүчтөр жана шайлоолордун жыйынтыктары боюнча статистикалык маалыматтарга ишенишпейт. Астананын жашоочулары 1 миллионго жетти деген маалыматка деле ишенишкен жок. Негизи эле шаар калкы 2 айдын ичинде 120 миңге көбөйдү деген демографиялык жарылууга ким ишенет?
Деген менен Астана калкынын миллионго жеткенине ишенгендер да жок эмес. Маселен, Евразия университетинин окутуучусу Рамазан Салыкжанов бийликтин айткандарында негиз бар деп эсептейт.
Астанада туруктуу каттоосу жок, көп адам иштейт. Катталуу тартиби катаал. Менин оюмча, курулуш, соода тармагында иштеп жүргөндөрдү каттоого алса, калктын саны чындап эле миллионго жетип барышы мүмкүн. Мен буга ишенем. Жер реформасына байланыштуу элдин бийликке болгон ишеними түшүп кетти. Ошондон улам туура маалыматка деле эл ишенбей калды.
Бирок Казакстандын улуттук статистика комитетинин сайтында Астана калкы 880 миң адам деген маалымат 1 майдан бери жаңыланбай турат. Улуттук статистика комитетинин жетекчиси Гүлмира Караулованын айтышынча, бийликтин маалыматы иликтенип бүткөндөн кийин гана сайттагы маалымат жаңыланат.
Эл каттоо 10 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Шаарга келгендер жана шаардан кеткендер тууралуу маалыматтар миграция департаментинин статистикалык талон түрүндө келип түшөт. Жарандардын туулгандыгы жана өлгөндүгү тууралуу маалымат юстиция министрлигинен келет. Калктын саны мына ушул маалыматтарга таянып аныкталат.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда жыл башында мүлктөрдү легалдаштыруу жана экономиканы көмүскөдөн алып чыгуу боюнча кампания болгон. Ал иш чаранын алкагында көптөгөн ишканалар жашырып жүргөн жумушчуларын ачыкка чыгарышкан. Астана калаасында каттоосуз жүргөндөрдүн катталышы шаардын демографиялык абалына жакшы таасир берген дешет. Казакстан калкынын жалпы саны 17 миллион экени айтылып жүрөт. Өзбекстанда чочко багууну каалаган айымды айылдан кууп чыккан жатышат. Өз үйүндө чочко багууну каалаган аялга айылдыктар таш атышып, башка жакка көчүп кетүүсүн талап кылышууда. Жабырланган тургун айылдаштарынын бул аракетине бийликти айыптоодо. Өзбекстандын Жызак облусуна караштуу Маданият айылынын 32 жаштагы тургуну Виолетта Куразованы үйүндө чочко багууну көздөгөнү үчүн кошуналары айылдан көчүүсүн талап кылышууда.
Виолеттан билдиришинче, Маданият айылынын участкалык милициясы айыл аксакалдар менен бирге келип, аялдын башка жакка көчүүсүн талап кылышууда. Виолеттанын өзүнүн айтышынча, ал короосуна чочкокана кура баштагандан бери айыл тургундары менен мамилеси бузулган.
30-нчу июнь күнү эртелеп саат 8:00 атрафында
таңкы саат 8:00 мен жашап аткан үйгө Маданият айылынын 50-60 аксакалы келишиптир. Алар: «Сен үйүңдө чочко багам деп атасың. Сен тынбай интернетке чыгасың. Сен эл душманысың. Бала чакаңды алып биздин айылдан чыгып кет. Бул жерде баары бир жашатпайбыз» деп кыйкырышып, мени таштар менен аткылашты. Алар көпчүлүк эле бир таш менен бутума тийди. Мен балдарымды алып үйдүн ичине качып кирдим.
Көчүп кет, жерде жашамайсың деп Қабілге бастырып кіріп, ағызге алып болмас сөздерден қапаратлап тажбұран күнешті.
Виолеттан айтымында өзбек мыйзамдары чочко бағуға тыюу салбағанына қарабай, айлықтар анын чочко бағусына байланыштуу басымын тоқтотпай келешет. А жергілікті биліктер ызы чудан қавардар болып тұрып, аға қарата ешқандай чара қолдонбай жатышат.
Интернетке чықып тұрасаң,
алар дайыма «Сен чочко багасың, биз сени тынч койбойбуз» деп тынымсыз коркутуп атышат. Мен чочколорду үй бүлөнү багууга кошумча жардам болсун деп багып келгем. Биз мурда башка айылда турчубуз. Ал жакта мен бала кезден бери чочко кармап келгенбиз. Ошону менен жашайбыз. Өзбекстандын мыйзамдарында чочко бакпа деген мыйзам жокко. А мен Өзбекстандын башка тургундарында эле тең укуктуу жаранымын.
Деген Виолеттанын сөзүн азырынча Өзбекстанда уккан бийлик жок. Виолетта болсо чочколорду жеке колдонууга гана багарын ырастап келет. Үч балалуу Виолетта Куразованын арызы боюнча өзбек бийликтери эч кандай билдирүү таратыша элек. Совет бийлиги кулагандан кийин орустардын өлкөдө кескин азайышы менен бирге Өзбекстанда чочко багууда кескин кыскарган. Диний ишенимдин активдешүүсү менен чочко этин сатууга эле эмес, жеке колдонууга да тыюу салган маанай эл арасында күчөп баратат. Мигранттар тууралуу «Салам, Москва» аттуу кино тартылууда. Тасмада Москвага кагылган мигранттардын турмушу ачык баяндалмакчы. Адистер бул кино жергиликтүүлөрдү мигранттарга карата толеранттуу болууга тарбиялайт дешет. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Почему ты красивая русская, умная баба, живешь с чуркой, детей от неумных рожаешь, не противно?
Прадед великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, Абрам Петрович Ганнибал, был, как известно, эфиопским евреем, а женился на Христине Шеберг, шведке. Продолжить.
Урус кинорежиссерлору Москваны каптаган мигранттар тууралуу «Салам, Москва» аттуу жаңы сериалды тарта башташты. Ал сериалдын негизги каармандары орус эместерди жени сүйбөгөн жергиликтүү полиция кызматкери жана анын дагестандык кесиптеши болушат. Алар Москвадагы мигранттар арасындагы кылмыштуулук менен күрөшөт. Кинодогу бардык окуялар мына ушул бири бирин сүйбөгөн эки тартип сакчысынын айланасында өнүгөт. Кино Москвадагы мигранттардын айланасында пайда болгон коррупция, кыйноолор, кемсинтүүлөр менен бирге мигранттардын чындыгын, азаптуу турмушун москвалыктарга ачып бергенге аракет кылат.
Я постарался максимально привнести себя в это кино.
Мен киного өзүмдүн мигранттардан алган таасирлеримди максималдуу чагылдырганга аракет кылдым. Коомдо, көчөлөрдө, телеэкрандарда деги эле жашоодо мигранттарга болгон жек көрүүнүн өлчөмү мени абдан тынчсыздандырат. Мен ушул кино аркылуу мигранттарга болгон жек көрүү эмес, сүйүү көп болушун каалар элем.
Вообще в жизни хочется, чтобы было больше любви.
Дейт кинонун режиссёру Павел Бардин. «Салам, Москва» сериалынын каармандары ашынып кетишти, чурка дегендей мазактоолорду күн сайын угуп жүргөн келгиндер өздөрү болушууда. Фильмдин авторунун айтымында сериалга тартылып жаткан мигранттардын чыныгы турмушу кинону тартууга реалдуу мисал болуп берген.
Кичинеи, харизматичные, не зажатые.
Биз киного элге белгилүү болуп калган адамдарды чакырган жокпуз, анткени бизге эч кимге белгисиз. Бирок күн сайын көчөлөрдө жолуктуруп жүргөн мигранттарын өздөрүн тартканга аракет кылдык. Ал үчүн тартынбаган, ачык, чечкиндүү адамдарды мигранттардын өздөрүнүн ичинен таптык. Маселен, кассир болуп иштеген мигрант кызды супермаркеттин кассасынан таптым. Ал съемка жүрүп атканда келбей калды. Сурап көрсөк, аны полиция каттоосу туура эмес деп кармап кетип камап салыптыр. Ал кызды полициядан чыгарып келип тартканга туура келди. Дегеним, кино дал ушундай реалдуу мисалдардан куралды.
нужна была на съемках, ее не застали заказ, и она в этот момент сидела в каталажке.
Фильмде негизинен Москвадагы тажик, Вьетнам, Дагестан жана башка улуттагы мигранттардын турмушу кенен чагылдырылат. Жергиликтүүлөр менен мигранттардын ич ара чыр чатактары, алака катнашы, улуттар аралык башкошуулар, кылмыштар жана баалуулуктардын кагылышуулары сүрөттөлөт.
Тема неприятия чужого, она одна из самых.
Өзүнө окшош эмес адамды кабыл албоо деген тема өтө маанилүү. Терисинин түсү, тарбиясы, маданияты, дүйнө таанымы, социалдык абалы башка адамды кабыл алуу дайыма эле кыйын. Эгер де кызматтык милдет тууралуу сөз болгондо, биз баардык адамдар бирдей экенине, алардын баары сүйүүгө, урматтоого татыктуу экенин көрсөткүбүз келди. А кылмышкерлер кылмыш жасаган адамдар экенине, кылмышкердин териси, жынысы, социалдык абалы жок экенин түшүндүрүүнү кааладык.
Они те, кто выглядит как-то иначе, чем мы с вами.
Учурда бул сериал телеканалдардан көрсөтүлө элек. Сериалдын утур чыккан бөлүгү Орусиянын биринчи каналынын сайтына гана илинүүдө. Кино азыртан оозго алынып, биринчи сериясын 10 миллиондон ашык адам көрүп чыккан. Орусияда мигранттар маселеси 90-жу жылдардан кийин курчуган. Учурда бир эле Москва шаарында 3 миллиондон ашык КМШ өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттары бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгара алат.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Эми кезекти Сабыр Абдумомунов даярдаган Эл үнү рубрикасына берсек, бул жолу ой пикирин ыр менен төккөндөр да болду. Чогуу тыңдайлы.
Арбаңыздар, эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адамуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955, а WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Маявка айылынын тургуну Кубанычбек Тайлаков байланышка чыккан. Ал Бишкектин түндүк тарабындагы айланма жолдун боюндагы соода тыюуга салынышына каршы дыйкандар тобунун атынан чыгып жатканын, Маявка айыл өкмөтү жана жергиликтүү бийлик алардын мүдөөсүн аткарбастан куруу убада менен багып келатканын, учурда ачыкачылык кармаган дыйкандар айыл өкмөтүнүн алдында турганын айтат.
Мен Тайлаков Кубанычбек, ошол 3 айдан бери дыйкандар өзүбүздүн Маевка айыл өкмөтүнө караштуу 250 ашык үй бүлөнүн дыйкандардын проблемасы менен жүрөбүз. Кече 4-июль күнү айыл өкмөттүн алдына биздин маселе чечилбегенден акция, нааразылык акциясын өткөргөнбүз. Но бул лозунгтар менен айыл өкмөт убадасын чечип берсин, берген убадасын ушундай мааниде. Анан түштөн кийин акимият, обул акимден, акимдин зам акими Касым байке келип, силердин маселеңерди чечип беребиз эртең айт күнү, эми кудайдын улуу күнү, мындай кылбайлы 6-күнү рабочий күн болот, чечип беребиз деп обещать этип колун берип кетип, 6-күнү барсак кайра баягы эле мурдагы обещаниялар, мурдагы сөзүн берип кайталамай, атаңа бар, эниңе бар деген ши футбол тепмей эчтеңке чечилген жок. Бүгүн 7-июль күнү эртең менен келип мына азыр дыйкандар 250 үй бүлө бала чакабыз менен акция уюштуруп отурабыз могул жерде, ачыкачылык акциясын жарыялап нааразылык билдирип. Азыр эч ким келе элек, замдары келип сурап кетип атат акырындап, башка эчтеке боло элек. Биз бүгүн жатабыз, качан Руслан конкреттүү жооп бербейинче ушул жерде жатып дыйкандар Аскачылык акциясын уюштуруп жатып беребиз.
Бул боюнча Маевка айыл аймагынын башчысынын орун басары Исламбек Макешев Азаттыкка дыйкандар жана соодагерлерде көбүрөөк соода кылалы деген бир эле максат бар дейт.
Бул жаңы салынып аткан базарга кээ бирөөлөр без разговор эле түшүп атышат, анан бул кандай биз аякка түшсөк соодабыз өтпөй калат деген мотив менен ушундай ишке барып атышат да. Соода любой жерде эле соода болбош керек. Алам деген киши алат да любой жерге барып. Булар ошондой талап кылып атышат. Бизгече ошо архитектура менен кыргыз гипроземге дагы кат жазганбыз, чтоб дать заключение депчи. Анын жообун күтөбүз.
Элин уктуруусуна Кадамжа районунун Үч Коргон айылынан Камалиддин Юлдашев кайрылган. Ал эптеп иштеп жаткан аялын Үч Коргон милициясынын кызматкери келип, 20 нанды акысыз бересиң деп коркутуп, ага көнбөгөн аялды атайын бөлүмчөгө чейин алып барганын айтат.
Аялым Кызыл Каянын наваиканасында иштейт. Тухана деген жерде. 23-чү число 6-чы ай 16-чы жыл саат 16:17 чамасында Үч Коргон милициясы Асылбек деген барып, 10 нан бересин. Жо, бекер 10 нан бересин дептир. Аялым бербейм дептир. Анан сонда бербесе але нан жапмай наваиларды милицияга алып кеттир. Аялым ыйлап кеттир милицияга. Сондай иштерди милиция кылыш керекпи? Мен телевизордо министрди айтканда сөздөрүн угуп атам да, министр айтып атат. Лично өзү айтып атат. Жөнөкөй граждандар менен жакшы отношенияда болгула, жакшы сүйлөгүлө деп милиция сондой министр айтып атат. Ал бизди Үч Коргон мынада национальный көпүрлүк жашай. Мана ушу бу милиция кече жакында кетти. Жакында келип эле мана ошондой иштерди жасап атат. Бул Үч Коргондо вообще тынч, милициялар жакшы эле, баардыгы жакшы. Жаңы келген милиция уже мана ушундай иштерди кылып атат. Мен министрге кайрылып атам. Бизге мындай милициянын кереги жок. Башка жерге алып баргыла, бизге жакшы отношение кылып турган, жакшы сүйлөй турган милицияны койгула. Үч Коргондон Юлдашев Камалиддин.
Бул тууралуу биз Баткен облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда ишкананын маалымат катчысы Дамира Юсупова учурда бул окуя боюнча арызаларга да келип түшкөнүн, ички кызматтык тергөө азырынча бүтө электиги маалым кылды. Ошондой эле жаңыдан келип иштеп жаткан Асылбек аттуу участкалык милиционер бар экенин да ырастады.
30 июнь күнү эми Камал Юлдашевде Үч Коргон айылындан МВДнын сайтына министрге арыз жазыптыр да. Асылбек деген аттуу милиционер ошо келип аялымды түрттү деп ошентип арыз жазыптыр. Анан бул боюнча биз ички коопсуздук кызматынын кызматкерлери кызматтык иликтөөлөр жүргүзө башташкан ошондон баштап эле. Азыркы күндө иликтөөлөр жүрүп атат. Точно ошондо Асылбек аттуу бала милиционер точно алдыбы же албадыбы бул нандычы. Ошо иликтөөнүн жыйынтыгы менен кошумча билдиребиз да. Кантип жыйынтыктайт СБнын заключениясы негизинде анан жооп беребиз.
Азаттыкка Майыптар конгресси коомдук бирикмесинин жетекчиси Бүйсара Калыкова пикир калтырган. Ал учурда бала бакчалардагы жана мектептердеги паракорчулук, жөнү жок акча топтоолор боюнча коомдук иликтөөлөрдү демилгечи адамдар тобу менен жүргүзүп жаткан, кооптонуп, коркуп ачыкка чыга албай жаткан ата энелерге көмөк берүү иштери жүрүп жатканын элге жария кылат.
Ажыдардын башы башка жакта жатат экен. Балдарга тамак ашка акча төлөгөндө 100 сомду тарбиячынын колуна ар бир ата эне алып барып берет экен. Ошондо 75 бала каттаган балдар бакчасынын бир тайпасынан 75 000 сом тарбиячынын колуна акча чогулат экен. Алар эч кандай салык төлөбөйт. Ата энелердин ошол акчаны бергенче кулагынын кужурун алып, акчаны бербейсиңерби, акчаны бербейсиңерби, мунун себеби эмне десем, балдар кокустап калса, кандайдыр бир жагдай чыгып калса, силерге кабарлаганга бул керек деп, ошону жылына 100 сом алса деле жетет мындай акча. 7,5 000 сом жыйнап койсо, бала эмне күндө эле кокустап, күндө эле бала жыгылып кетсе деле ата энеге чала бермек деле булар. Алар ошон үчүн өкмөттүн бюджетинен алган айлыктары бар. Ошол закондуу түрдө эмгектенип жатканы боюнча. Анан министрликке чалсам, эми ал ата энелердин өз каалоосу менен болуп атпайбы, биз аны тыя албайбыз деп ийнин куушуруп, но балыктын башы билим берүү департаменти менен министрликте анан баягы райондук билим берүү башкармалыгында жатат. жатат экен да. Ушулар жүрнар мамиле жасап, барган даттанууларга эч кандай көңүл бөлбөй, жыйынтык чыгарбай, ар кандай чараларды колдонушпайт экен. Ошондон пайдаланган бала бакчанын башчылары менен директорлор азыр кадимки өлбөс, түшпөс, тойбөс хандарга айланып кетиптир да. Эми биз ушуну менен күрөшүп, ата-энелердин кичине деңгээлин жогорулатып, алардын укугун коргогонго башыбыз менен кичине аракеттенели деп азыр ушул ишти баштадык. 0773-864-864 деген номерге кабарлашып, негизсиз акча чогултуулар же болбосо мектепке, балдар бакчасына орноштуруу үчүн кандайдыр бир сумманы талап кылганда чала турган номер. Ушул номерге кайрылып, кабарлашсаңыздар болот. Мен Калыкова Бүбүсара.
Эгер чын эле сиз мыйзамсыз акча топтоолорго же сизди мажбурлоо аркылуу каражат төлөп жаткан болсо, биздин WhatsApp номерге да жазсаңыз болот. Номерибиз 0550-988-755. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнүн түрмөгүндө учатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Эми уктуруубуздун бул бөлүгүндө элден келип түшкөн ыр саптарын угузуп кетсем, Каракулжадан Исматилла Парпиев Атамбаевдин ыр жазып өзү аткарып чыкканына карата ыр саптарын сунуш кылат.
Ыйманыбыз ырысыбыз Алмазбек Атамбаевга. Кудайдын ыйык айында кадыртүн тоскон маалында аруулук тилеп адамдар алакан жайды таңында. Кубулжуп добуш жаңырды, кең мейкинге жайылды, коңгуроо доош гитара коштосуна алынды. Үн алгыдан чилим деп Виктор Хар агырдады, алатоом деп бийиктен ажообуз да үн салды. Ыр музыка сактаган, сулуулукту даңктаган, ырда кандар ыймандуу, анда коомубуз тазарган. Сматулла Парпиев, Каракулжа району.
Алем алыскы чаткалдан ардыгер апа Чынар Токоева актандай акындарга арнап жазган ыр саптарын окуп берди.
Маданият тарых жылына жаңырган жаңы жылымда жаңылык келди чынында. Маданият тарых жылы деп жалпыга болду жария. Жаңылык жакты элиме, жан дүйнө калды сүйүнө, жашынып калган таланттар жаркылдап чыгар эргисе. Таланттар калат тарыхта, тең келбейт эч бир байлыкта. Асылын сөзүн тандаган акындык өнөр алдыда. 70 мүнөт сайраса, жетишет деди дубанга, жообун берген ыр менен Жеңишбек анык бааланса. Көз катар мерген айтышта көз тикен болгон казакка айтканы таасын тарбия аалыны бийлик бааласа. Эрбеген кезден ыр безеп элине жаккан Элмирбек эч актан бери эл күтөт качан эл ырчы намын алат деп. Амантай менен Азамат айтышта карып баратат. Асылдар калсын бааланып ак үйдөн элим суранат. Чынар Токоева чаткалдан пенсионер.
Алем журналист ислам изилдөөчү Турдукан Ибрагим кызы болсо, ыйман бакыт тууралуу ыр саптарын сунуш кылат.
Ушул өзүмдүн жакшы көргөн кыргыз элим арнап бир эки ооз ырымды окуп бергим келет. Ыйман бакыт, байлык мансап, бакыт деген туюк арман, баарыбыздын башыбызга уюп калган, баш багып башыбызга коно албай, бакыт жүрөт баарыбызга буйурбаган. Баамсыз кыял бакыт келсе каалабаган, байлык менен мансап деле каалап калган, баш багып сезимдерге коно албай, бакыт ыйлайт бардыгыбыз баалабаган. Бакытты байлык менен чектеп келген, баш ийдик салтанатка четтен келген, бардыгыбыз байлык издеп жүргөн кезде башыбыздан бакыт четтеп кеткен бекен. Бир кезде бакыт өзү бизге келген, бабалардын ыйман деген сөзү менен башка жерге бакыт издеп барбагыла бакыт төңү бардык жерде өзгөрүлгөн. Бакыт издеп башка жерге барбагыла бакытты издегиле өзүңөрдөн. Журналист, исламист, ислам изилдөөчү Турдукан Ибрагим кызы.
Ушуну менен элүүнүн уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефонорубуз 0312-31-61-63. Мобилдик номерибиз 0550-50-69-55. А WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Аты жөнүңүздү сөзсүз жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомонов. Эсен туруңуздар.
курман угарман, эми ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына кезек келип жетти. Жаңы куралган кыргыз өкмөтү 2 ай өтө электе түзүмүн өзгөрттү. Жыйынтыгында айрым министрликтер, агенттиктер бириктирилип, 2 жаңы комитет жана 2 жаңы министрлик түзүлдү. Өткөн аптада өкмөттүн жаңы дайындалган мүчөлөрү парламентте ант берип расмий ишке киришти. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасында мына ушул маселелер талкууланды. Кеп кезеги кесиптешим Айзада Касмалиевада.
Өткөн аптада азыр эле айтылгандай парламент өкмөттүн түзүмүн жактырды. Анда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өзгөртүүлөр өкмөттүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана учурдагы чакырыктарга жооп берүү үчүн киргизилди деп негиздеген. Ошол учурда кыскача үзүндү көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Геология жана минералдык ресурстар боюнча агенттин базасында мамлекеттик өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин түзүү. Экинчи, мамлекеттик байланыш агенттигинин жана өкмөттүн электрондук башкаруу борборунун базасында мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетин түзүү. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функцияларын тамак-аш өнөр жайын өнүктүрүү боюнча кошумча функциялар менен кеңейтүү менен аны айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги катары кайра түзүү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин коммуникация функциялары мамлекеттик маалыматтык технологиялар жайдан байланыш комитетине өткөрүп бергенге байланыштуу аны транспорт жана жолдор министрлиги катары өзгөртүп түзүү. Урматтуу депутаттар, сиздерге сунушталган өзгөртүүлөр аткаруу бийлигинин штаттык санын көбөйтпөйт жана бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт. Өкмөттүн жаңы түзүмү жогорку кеңеш тарабынан бекитилген өкмөттүн программасын аткаруу максатын көздөйт жана алдыда күтүлүп жаткан табекелдерге жана чакырыктарга жооп берет.
Мурат Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына соңку жылдары Кыргызстанда ар жыл сайын жаңдан өкмөт алмашып келет, ар бири өкмөттүн түзүмүн өзгөртүүгө аракет кылат. Бул жолу дагы өкмөт 2 ай өтө электе эле өзүнүн структурасын өзгөрттү. Негизи Кыргызстанда реформа жүргүзүү деген түшүнүк бул ажыратып, кошуп, бириктирүү деген менен эле чектелип жаткан жокпу?
Акыркы өзгөртүүлөр өкмөттүн жогорку кеңеш бекитип берген жаңы программаны аткаруу максатында болгон. Ишеним жана биримдик. Ушул программада 6 негизги багыт аныкталган. Алардын ичинде эң мындай ири 2 багыт бул аткаруу бийликтин ачыктыгы жана макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу. Ушул 2 ири чоң багытты анализдеп көрдүк. Аларды ишке ашыруу үчүн кандай чаралар, кандай аракеттер керек деп мамлекеттин аткаруу бийликтин түзүмүн анализде көрсөк, 2 чоң сунушка келдик. Биринчиден бул мамлекеттик өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин түзүү. Бул сунуш каяктан чыкты? Баарыңар билесиңер, ЕС'тин мүчөсү болуп уже 2 жыл жакындап калды. Бирок ушул ЕС'тен толук кандуу пайда көрүү үчүн биздин өнөр жай ишканалар конкурентке способный болуш керек. Ошон үчүн биз ушундай комитетти түзүп, өнөр жай саясатын бир жогорку деңгээлге чыгаралык деп, ошондой эле жер казынасын пайдалануу саясатын экономика министрликте болчу экен. Экөтөн экономика министрликте көбүрөөк функция болуп, ушул 2 тармакка кээде керектүү деңгээлде көңүл бурулбай, биз атайын ушул бир өзгөчө мамлекеттик органга чыгарганбыз да.
Буга чейин эле Евразиялык экономикалык биримдикке Кыргызстан киргенде мурдагы өкмөттүн түзүмүн бекитип атканда деле ушул жагдай эмес беле? Андан эмне айырма болуп, эмне абал өзгөрүп кетти да?
Тилекке каршы биздин улуттук өнөр жай ишканалар Россияда, Казакстанда мындай конкуренциядан артта кала турганы уже көзгө көрүндү. Биздин өнөр жайларга жаңы технологиялар, заманбап технологиялар керек. Ал үчүн тике инвестиция керек деп, ошолорго шарт түзүү үчүн өзгөчө көңүл буралык деп ушул комитетке ушул функцияларды бердик.
Кийинки суроомду Эмил Мырза сизге жолдосом, мына өкмөт башчы Жээнбеков өзгөртүүлөр өкмөттүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана учурдагы чакырыктарга жооп берүү үчүн киргизилди деп негиздеди. Айрыкча мисалы коопсуздук жана чек ара маселесине көңүл буруу зарыл болгондуктан бул жактагы жоюлуп кеткен вице премьердин кызматын кайра түзүлгөнүн, анан евразиялык биримдикке киргенден кийинки жагдайга байланыштуу өзгөртүүлөр зарыл деп билдирди да. Жаңы жетекчинин жаңы кадамдарын сиз туура эле кабылдадыңызбы? Ошондой өзгөртүүгө муктаж беле азыр Кыргызстан?
Эң биринчиден эми өкмөт мүчөлөрүнүн көбөйүшү бул абдан ишеничтүү кадам эмес. Анткени канчалык бүгүнкү каржыланган бюджеттин ичинде эле иштелет дегени менен бул ишеничтүү эмес. Жакынкы арада эле ал сөзсүз түрдө ал министрлер, ал өкмөт мүчөлөрү көбөйтүүнү сурашат. Билгизбей көмүскө баары бир сурашат. Ал мыйзам ченемдүү нерсе. Бул биринчи. Экинчиден эгерде ошол эле бюджет менен чектелген кезинде дагы биз билебиз да, аларга кабинет керек, аларга машине керек, аларга дагы охрана керек же дагы бирдеме керек. Ошентип атып эле бюрократиянын саны көбөйөт дагы, анын баары тең бюджетке жана элге түшүп болот. Үчүнчү эң коркунучтуусу бул ар бир бюрократ өзгөчө чоң бийлиги бар бюрократ бул жаңы барьер, жаңы бийлик, ал жаңы үстөмдүк. Ал элге жардам береби же элдин аркасынан бүгүнкү биз таанагандай көмүскө экономиканы көбөйтөбү, коррупцияны көбөйтөбү же элге дагы бир түшүп деп ойлоп чыгарабы? Бул совет доорундагы жолда бул бизге реформа сунушталган жок, же болбосо бизге концепция сунушталган жок, талкууланган жок, ал талкууга салынган жок, структура эле сунушталып атат да. Структура деген бул жоопкерчиликти бирөөгө ыйгарып берүү. Өзгөчө эгерде жаңы орун басарлар көбөйсө, ал жетекчи өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алгысы келбей, ошол жоопкерчиликти бирөөгө бөлүп берип, тапшырып коюп, ошолордун санын көбөйтүп алуу бул совет доорунан келген адатыбыз эле. Тилекке каршы инерциялык жол менен кээде ошондой жолго өтүп кетип атабыз.
Чын эле бул жоопкерчиликтен качуубу же чын эле жанагы айткандай коркунучтар барбы, ошондой тобокелчиликтер?
Эл арасында пикир бар, жаңы чыгышы болот. Бирок премьер министрибиз ачык эле айтты, биз ошол жол менен барабыз. Бир да соңго чыгышы көбөйбөйт, бекитилген бюджеттин негизинде иштешет. Мүмкүн бир статьядан экинчи статьяга өзгөртүү болушу мүмкүн, бирок 16 жылга кандай бюджет бекитилсе, мамлекеттик чыгышылар боюнча ошол жол менен барабыз. Эми реформа боюнча албетте эки жаңы госкомитет түзүлүү менен реформа болуп кетти деп айта албайбыз. Бирок мына экинчи комитетке көңүл бурсак, бул мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети түзүлдү. Бул электрондук башкаруу, электрондук өкмөткө багытталган мамлекеттик орган. Биз тарыхыбызда биринчи ушундай мамлекеттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде органды түзүп атабыз. Эң негизги максат бул электрондук башкарууну ишке ашыруу. 2011-2014 жылдарда мамлекеттик башкарууну түзүүгө 2 миллиард сомдон ашып кетти.
Ошол министрлик түзүлүшү менен эле электрондук башкаруу ишке ашып кетет деп ишенүүгө болобу? Канча жылдан бери эле келе атат да бул маселе?
Ооба, ошондуктан биз ушул жолду туура таптык. Анткени саясат аксап турган. Биз ойлойбуз, азыр 10 мамлекеттик ишкана бар болчу ушул эле тармак боюнча. 4-5 министрликте ушул функциялар бар болчу. Азыр бир органды чогултуп, биз жакшы эффективдүү кадам таштайбыз деп койдубуз да.
Дагы бир комитет жөнүндө сөз кыла турган болсок, геология жана минералдык ресурстар агенттигинде энергетика, өнөр жай тармагы өткөрүлүп, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети деп негизделди. Негизи эле ушул реалдуу экономиканын бир арка белин түзгөн дейбизби, бул үч тармакты биригиши, анан дагы аны толкандуу бир министрлик эмес, комитет статусуна ээ болушу кантип чечмелесе болот муну?
Комитеттин статусу министрликтен төмөн эмес. Анткени мамлекеттик комитет бул межотраслевой деген мааниде түзүлгөн. Анткени бир эле тармак эмес, үч тармакты саясатына алып барат. Геология буга чейин агентство жакшы натыйжалуу иштеп келди деп айтсак болот, ошонун базасында түзүлүп атат.
Кандай негиздерди атайт элеңиз, натыйжалуу иштеп келди дегенгечи?
Биринчиден бул лицензия берүү жагында ачыктык, айкындык пайда болду деп айтсак болот. Конкурстарды өткөрүү, аукциондорду өткөрүү жер жерлерге барып ошол жактан азыр өтүп атат. Мурун жабык эшикте Бишкекте өтүп атса, азыр ар бир айылга чейин барып ошол жергиликтүү коомчулук менен бирдикте аукциондор өтүп атат.
Ошол эле жерде кеңейтүү тармагындагы толгон токой маселелер ачык эле ойдон калып атат да, э?
Маселе көп, бирок ар бир маселени уже жергиликтүү калк менен бирдикте чечилип атат да.
Эмне мырза, Темир Сариев жетектеген өкмөттө энергетика министрлигинин жоюлуп кетиши, анын ордуна энергохолдингдин түзүлүшү ар кандай сындарды жараткан болчу. Анан негизи эле жаңы структурада ушул өнөр жай энергетика жана жер байлыгын пайдалануу комитетинин түзүлүшү азыркы абалды өзгөртө алабы? Мисалы бир эле тармакта кандай жүрүп атканы азыр белгилүү, анан үч тармакты бириктирүүдөн эмне өзгөрө алат?
Көз жетпейт толук. Ишеничтүү түшүндүрмөлөр деле боло элек. Ошондуктан көбүнчө пикирлер ишенбестикти далилдеп атат. Серептик ишкерлердин чөйрөсү. Чече албайт болуш керек. Жакынкы арада эле биз ошо чече албай атканына күбө болуп, анан алдын ала эле билсек болот, бир 100% жакын кепилдик менен эмки өкмөт курамы болот. 10 айдан кийинби же 1 жылдан кийинби, анан ушул эле структура кайрадан өзгөрүлөт. Анткени бул эски жол менен түзүлгөн идея жаңыча эгерде сунуштала турган болсо, анда бүгүнкү күндө биз биринчи ирет могу өнөр жайды министрлик атына койбойт элек. Муну менчик ишканаларга берип коюш керек. Илгертеден эле жоюлган министрлик кайра совет доорунун атын алып келип орнотуш ката деп эсептесек болот. Анткени бүгүн ал жерге саясат керек, ал жерге ээлөө же болбосо ошол жерге үстөмдүк кылып бир башчылыктын кереги жок. Энергетикада макул, жер казынасында макул, ал жерде кандайдыр бир толук саясаттар калыптанып орун ала элек. Ошон үчүн ал жерде аны министрликтин же комитеттин атына чыгарса болот. Анан тамак аш министр тамагаш өнөр жай. Бу дагы менчик ишканалардын ичинде болуп эле кадимкидей эле эгерде бизнеске, менчикке кандай саясатты ыйгарылса, ошонун жолунда болуш керек эле. Андан көрөк мына биздин өкмөт өкүлүбүз өзү эң баштапкы сөзүндө технология деп, инвестмент деп, инвестиция деп айтты. Бирок ошол оозунан чыккан, оюнан чыккан эң баштапкы керектүү нерсе биздин саясатка кирбей атат да.
Түзүм, өкмөттүн түзүмү жөнүндө сөз болгондо талкуусу жок эле бир ич ара чечилген маселеде көрүнүп калды депчи. Чындап эле ушул өкмөттүн түзүмүн аныктоодо жумушчу топ иштедиби, кандайча ишке ашты бул нерсе?
Албетте, бул көз каранды эмес.
Кимдердин көз карашы эске алынды?
Эксперттерди катышуусу менен анан мурунку анализ тажрыйба бар, ошолорду колдондук, эл аралык тажрыйбаны колдондук. Анан өкмөттүн мүчөлөрүнүн арасында абдан кызуу талкуу болгон. Жогорку кеңеште абдан көп суроолор болгон. Ошонун баарын эске алып, ушундай сунуштарга биз келгенбиз. Анан вице-премьер боюнча жогорку кеңештен сунуш пайда болгон. Биз албетте аны колдодук, анткени коопсуздук маселелери, чек ара маселелери бул ар бир мамлекет үчүн биринчи иретте туруш керек, биринчи тарапта туруш керек. Калган маселелер бул асмандан түшүп келген эмес.
Экономика министрлигинин да ролу кандай болуп калат да, эгерде ал жерден энергетика тармагы кетип атат, өнөр жай тармагы кетип атат, э?
Ну, буга чейин экономика министрликте бул эки функция жок болчу 2-3 жыл мурун. Эң негизги бул макроэкономиканын туруктуулугу жана бизнесмендерге, ишмерлерге шарт түзүп берүү, антимонопольный регулирование деп коет, ошол чоң багыт. Анан мамлекеттик башкаруу деген чоң, дагы эле көп калды мүлк, ошолорду кандай пайдаланабыз, кандай бюджетке киреш алып келет деген ошол 4-5 чоң багыт менен иштейт мындан ары.
Азаткы мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев дагы пикирин билдирген. Ал өкмөттүн түзүмү кандай болбосун, татыктуу кадрлар келмейин, бир жылыш болушу мүмкүн эмес деген пикирин айтып атат. Угуп алып менен талкуулансак.
Кеп структурада эмес кебир. Мен билишимче тажрыйба да көрсөтүп атат. Бул жанагы туура жетекчи инструменттерди табыш керек. Инструменттер таба албаса, кадрлар начар болсо, аппараттар начар болсо, программалар жок болсо, каржы боло булактарын таппаса, анда эч кандай структура болбосо, эч бир иш жылбайт. Азыр болсо ачык эле айтыш керек, министрликтердин аппаратында компетентсиз, билимдери начар, жетекчилери да кадрлары начар, деңгээли төмөн кадрлар келбедиби? Бул өкмөт деген бул биринчиден коллегиальный орган, экинчиден ар бир министрликтин жоопкерчилиги болбосо, анан министрликтер бири бири менен байланышып программалар түзбөсө, өз алдынча деңгээли көтөрүлбөсө, анда бул бекер сөз.
Транспорт жана жол министрлиги ошол жаңы анан айыл чарба тамак аш өнөр жайында мурдагы эле жетекчилер кайра эле калып атышат. Анан мындан улам кайра эле суроо жаралат да, ошо Амангелди Муралиевдин кадр маселеси боюнча айткандары жүйөлүүбү депчи. Анткени эч кандай ал жердеги кишилер алмашкан жок да, түзүмдөр эле алмашып атабы же кандай болуп атат? Бирлештирүү кандай жүрүп атат? Эки
министрликтин атталышы өзгөрөт. Жол транспорт жолдордун министрлигинде байланыш функциялары жаңы комитетке өттү да, азайды алардын функциялары. Ошого жараша штаттык биримдиги да азаят. Бирок негизги буга чейин иштеп келаткан тармагы бул жол, транспорт ошол министрликте калды.
Ал штаттык биримдиги кайра коммуникация болуп, маалымат технологияларда
өтөт. Ошол министрликке өтөт. Анан айыл чарба министрлигинде мындай олуттуу өзгөрүү боло элек, бирок биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Сөзсүз аякта реформа керек. Айыл чарба өзгөрдү. Бирок атталышында кайра иштетүү, азык түлүк тармакка көбүрөөк көңүл бурулсун деп ошондой атталышында өзгөрүү болгон да. Анткени Кыргызстанда азыр экспортко эмне чыгарсак болот, эмне ресурстар бар? Бул эң биринчиден бизде тамак аш өнөр жай. Ошон үчүн ушул тармакка көбүрөөк көңүл бурулсун деп атталышында өзгөрүү болду. Анан ӨКТ көп деле иштеген жок, жаңы министр десек болот. Ошон үчүн кайрадан
жаңы эле кадрды атасыз, э? Жаңы эле кадрларды атасыз. Эмне болсо мына кадр алмашуу аракеттери мурда кийин деле баягы жүрүп эле келатат, сиз деле ошол толкун менен келип министр кызматын аркалап кайра кеткенсиз. Анан сиз өзүңүз баягы тажрыйбаңызга таянып балким айтаттырсыз, өкмөттө азыр жаңы кадрларды тандоо, алардын ишинин натыйжалуулугун арттыруу процесстерин сиз кандай элестетесиз? Сиз иштеген учурда кандай эле, азыр кандай болуп калды?
Бул бүгүнкү акыбалда кандай аракет жасабайлы баары бир оңолбойт. Мунун бир гана жолу бар, аны дүйнө жүзү таанып келген, өнүккөн өлкөлөр аны таанып бизге көп жолу айтып беришкен. Мына мисалы Монголия. Бизде 6 миллион адам жашаса, Монголияда 3 миллион адам жашайт экен. Булардын кадры өкмөткө болсун, парламентке болсун, кайсы деңгээлге болбосун, бүт баардыгынын элегинен өтөт жана элдин көзөмөлүндө болот. Кандайча? Мына 3 миллион монголдорго 20 саясий партиясы бар экен. Биз болсо 4-5 партия менен чектелет элек деп узурпация кылып атабыз. Калпле эле 4-5 партияны плюрализм деп атап атабыз. Биз аларды чындыгында ошо мындай саясий плюрализм жолун бууп чыктадык. Монголияда 3 миллион калкына 26 миң бийөкмөт уюмдар бар экен. Бизде болсо 26 миң, бизде 6 миллионго эки эсе көп болуш керек эле, 50 миңге жакын болуш керек эле. Бирок бизде катталганы 15 миң экен, аны дагы баарын тең биз жамандатып ар кандай саясий күчтөр менен бүгүнкү күндө иштегени 2000 эле тегерегинде экен болгону. Ошентип Монголияда бүгүнкү күндө 3 миллион калкына 4.5 миллион уюлдук телефондор бар экен. Ошентип алар калкынын көзөмөлүнө коюптур ар бир тепкичтеги бийлигин. Ошол көзөмөлдүн аркасынан ал жерде кадрлар электенип, бүгүнкү күндө алардын жетекчилери биздикинен мыкты көрүнүп турат. Кайсы жерге барбайлы, кайсы жерден жолукпайлы, алардын профессионалдуулугу абдан көзгө урунат, дүйнөлүк деңгээлде болуп калды. Биз болсо баягы эле постсоветтик деңгээлде жүрөбүз. Ошентип жарандык коомду бекитмейинче, бийөкмөт уюмдардын күчүнө таянмайынча биз эч качан сапаттуу кадрларга ээ боло албайбыз.
Эмне мырза, ой, кечиресиз, Мурат мырза, мына жаңы түзүм жана анын курамына иш чыкпагандар бул өкмөттүн эл көзүнө бир өзгөртүүлөргө даярбыз деген гана бир мындай бир көрүнүштү көрсөтүп коюу аракети катары баалап жатышат да. Мисалы мен сурагым келип атат да, мекемелерди ошол кызматтарды ажыратып кошуп бириктирип коюу ушунча эле оңойбу? Мындай бат эле өзгөртүп, бат эле бириктирип дегендейчи. Ал деле кошумча убакыт ресурстарды керектейби өзүнө?
Убакыт талап кылат, бирок премьер министр талап койду, биз бир айдын ичинде жаңы эки мамлекеттик органдардын жоболорун иштөө шарттарын баарын түзүп, биринчи күндөн баштап ушул коюлган максаттарга өтүшөт да. Бирок реформа мындан ушул менен эле чектелет деп айтканга мен макул эмесмин. Бизде бул туруктуу процесс. Оптимизация боюнча комиссиябыз бар, туруктуу. Жылына бир 10 жолу кем эмес отурум өткөрөт. Штаттык биримдиктер боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн, мен өзүм аны башкарам. Ошо 1-сентябрга чейин биз ар бир мамлекеттик органдардын штаттык биримдерин карап, кандай нагрузка алып атышат, кандай кызмат кылып атышат, күнүмдүк жумушу, пландоолорду карап туруп, мүмкүн 1-сентябрга чейин биз дагы кыскартууга келебиз. Айрым мамлекеттик органдар боюнча.
Мурдагы премьердин кезинде дагы ошондой туруктуулук жөнүндө сөз болгон. Ошол учурда өкмөттүн түзүмүн бекитип атканда ал 2017 жылы жыйынтыгы берип калышы керек деген божомол бар болчу да. Бул жолку божомол кандай?
Ар бир мамлекеттик министрдик мамлекеттик органдардын жетекчисинин астында конкреттүү план коюлган. Биз мамлекеттик органдардын баалоо боюнча жаңы методиканы кабыл алдык мына май айында. И ушул методика менен жылдын аягында ар бирөөсү отчет берет. Ошондо премьер министрдин талабы катуу, ошол методика менен кимдер начар көрсөткүчтөргө чыкса, анда тийиштүү чара көрөбүз деген сөз бар да. Мен ойлойм, ушул бакыт менен биз баратабыз.
Эмне мырза айткан жанагы кадрдык кризис маселесичи?
Албетте кризис бар, анткени тилекке каршы мамлекеттик кызматкерлердин майнасы азыр менчик ишканаларга караганда бир топ эле төмөн жаш кадрлар башка жолдорду тандап издеп кеткендер да аз эмес учурлар. Бирок мындай орусча айтканда костяк бар. Ошолор майынасына карабай сапаттуу иштегенге аракет кылып атат.
Ошо өзгөртүүлөрдүн түпкү магызы жанагы бюджеттик каражаттарды үнөмдөөгө багытталган деп айтып атпайсыздарбы? Анан бир анализ барбы? Канча каражат, кандай каражат үнөмдөлөт дегенде ушул өзгөрүүлөрдөнчү?
Маселен, биз мына экинчи мамлекеттик комитетти түздүк технологиялар, маалыматтык технологиялар боюнча. Ушулдун комитеттин бирден бир максаты бул мамлекет көрсөткөн кызматтарды электрондук форматта өткөзүү. Бүгүнкү күндө бир 373 мамлекеттик кызмат бар, көрсөтүү кызмат. Ошолорду жылдын аягына чейин жок дегенде 10-15 электрондук форматта өткөрүү, а 2 жылдын ичинде 200 жылдында 76. Эгерде биз ушул максатка жетсек, бир топ мамлекеттик кызматкерлердин жумушу жок калат да, бошойт. Анткени жарандар уже справка болобу, эмне болобу келгенде мамлекеттик кызматкер менен кездешпей, интернет аркылуу, компьютер аркылуу ошондой кызматтарды кабыл алат.
Эмне болсо сиз деле ушул идеянын колдоочусу болчусуз да?
Мен башкача. Бул жерде чоң коркунуч бар. Биз азыр күнөөлөй элебиз. Бул жаңы сунуш да. Ошондуктан биз ниетине ишенип туралы тоо деп. Бирок бул жерде абдан чоң коркунуч бар да. Биринчиден электрондук өкмөт бул көп жылдан бери ишке аша турган нерсе эле. Эгерде мурдакы өкмөттөр өз кызыкчылыгын колдоп жарандык коомдун чыгармачылыгына таянбай коюшту жана жарандык коомдун көзөмөлүндө жасашкан жок ишти. Эгерде азыркы учурда да жарандык коомдун көзөмөлүндө жасап анан жарандык коомдун чыгармачылыгына таянса, муну комитеттин же болбосо министрликтин атында чыгарбай эле ишке ашырса болот. Бир жылдын ичинде эле, эки жылдын ичинде эле. Андай тажрыйбалар болуп атпайбы биздин мурдакы постсовет өлкөлөрдө, тетиги Балтик өлкөлөрүндө жана Жоржия, Грузия өлкөсүндө. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул популисттик сөзгө дагы айталы бир жолу. Ниетине ишенип туралы, бирок коркунуч бул министрликтин атына чыгарып туруп, муну репрессивдүү бир чараларды колдонуп, кайра демократиянын демократия жолунун бууп, кайра бир кандайдыр бир ушул ишке ашырмактуур, кайра ушул электрондук тармакта цензура же репрессия башталып кетиши мүмкүн. Экинчиден
мындай кепилдиктер эске алынганбы, тобокелчиликтер?
Ал албетте эске алынды, бирок андай тобокелчиликтер жок. Андай максаттар бул мамлекеттик органдардын астына коюлган эмес. Бул
жарандык коом менен эмне үчүн иштебейт деген да суроо жаралып атат да.
IT технологияларда эң мыкты адистер азыр менчик чөйрөдө. Албетте ошолордун колдоосу менен, ошолор аркылуу бул мамлекеттик комитеттин иши ишке ашат да. Албетте бул бизнес менен, жарандык коом менен байланыш түзмөйүнчө алдыга жылыш болбойт.
Дагы бир коркунучтуу нерсе саясатта жана бизнесте жана деги эле аткаруу илиминде мындай принциптер бар да. Чечим чыгаруучу мезгил жана катышуучулар кеңири болуш керек. Биздин учурда бул парламент кеңири болуш керек, элдин өкүлдөрү болуш керек, анан кеңири талкуу болуш керек. Аткаруучу орган абдан тыкыз, эффективдүү, аз анан тез иштеген орган болуш керек эле. Биз болсо аткаруучу органды кайра көбөйтүп салдык. Мындай мыйзам ченеминде эмес, тиги саясатта эмес, мен өзүм министр болуп отурганда мен көргөм, бир чечимди макулдашыш үчүн бир 5-6 министр менен макулдашыш үчүн жарым жыл, кээде бир жарым жыл өтүп кетет экен. Ошентип биз ар бир министрдин санын көбөйткөн сайын ар бир чечимдин ишке ашышын же болбошо топтолушун биз узак мөөнөткө түртүп коюп атабыз да. Узатып бул эффективдүү эмес, бирок жоопкерчиликти бирөөгө түртүп койсо болот. А бунун коркунучу эмнеде? Аткаруучу орган көбөйтүлүп атат дагы, а мыйзам чыгаруучу органдан бийликтин баары талкуудан кайра бир топко колго топтолуп атат.
Бул өзгөрүүлөр качан жыйынтыгы бериши мүмкүн? Качан көзгө көрүнө турган бир жыйынтыктар болот? Кыска жооп берсеңиз мүмкүн болсо.
Саясат жүргүзүү бул оңой эмес ар бир тармакта. Бирок мен ойлойм, ЕС толук пайдалануу үчүн биз жыйынтыктарды ушу келаткан жазында уже көрүш керекпиз. Анткени анысы деле артта калып калабыз да. Эгерде ошого чейин жыйынтык көрбөсөк анда кыйыныраак болот.
Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн өкмөттүн жаңы түзүмүн талкууладык. Биздин бүгүнкү программага Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси, мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев жана өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Мурат Мухамбетов катышты. Биз сиздер менен кайрадан келерки шаршембиде жолугабыз. Жакшы туруңуздар.
Кадырман угарман, сиз ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Анда жаңы куралган өкмөт ишенимди актайбы деген маселе талкууланды. Берүүнү кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен бул сааттагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жалпы берүүнү мен Али Токтоконов алып бардым. Биздин баардык маалыматтарды азаттык чекит орг же смартфондон кирип азаттык чекит моби даректери аркылуу окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле өз пикириңизди дагы калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.